Radio K2. Izbori 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Заедно. С кого и в интерес на кого? Отговаря Владимир Николов, коалиция от партии Заедно.
Беновска пита.
И с огромно любопитство казвам добър ден на следващия събеседник. Новосъздадената коалиция, която се радва на медийно внимание от две посоки обаче. Вътре имате познати политически лица, в това число и вие. От друга страна има подозрение, че стоя проект на президента Радев, я проект на икономически интереси, на братя Илиеви, които са собственици на различен бизнес, това ще са развлекателен, които ви финансират и така нататък. Можете ли, господин Николов, да отговорите защо вие като партия и лично вие влязохте в тая коалиция? Темата съм я заглавила заедно с кого и в интерес на кого.
Ние влезнахме в тази коалиция с идеята за провеждането на диалог. Защото последните парламенти показаха, че липсата на диалог, омразата между политиците, невъзможността да се разберат, се отразява върху хората, върху стандарта на живот, както виждате и всички го виждаме, увеличение на инфлацията. А относно кой стои зад нас, аз не знам кой стои зад нас и не съм го срещал. Относно Димитър Илиев, той е председател на партия Сбор, една от партиите, които сме в коалицията, включително и СДП и партия на Зелените. Тръгнали сме с...
Как се казва точно вашата партия, защото, извинявайте, вие сигурно по-добре от мен го знаете, има много зелени партии в България, които така довеждат до известно идеологическо объркване.
Значи нашата партия, партия на Зелените. И ми е по-лесно да ви кажа кои не сме ние, отколкото кои
да.
Сме. Ние не сме тези, които спират развитието на страната, спират строежа на магистрала Струма, искат от днес за утре да затворят тецовете. А ние сме за разумния баланс между хората и природата, защото нашата идеология е много проста. Ако няма природа, няма да ги има и хората. Но въпреки това, ние трябва да постигнем баланса за икономическото развитие и за туризма и за опазването на природата и природните ни богатства.
Преди да продължите, искам само една много кратка вметка. Много ви благодаря за това уточнение, което направихте, господин Николов, кои не сте вие, защото вие поставихте много национално отговорни теми. Не спирате големите инвестиционни проекти, не затваряте един бизнес, който в момента цял свят обратно връща на въоръжение, ако мога така да се изразя, като Германия е един от най-ярките примери. Защото въглищният ресурс е нещо, което ние го имаме природно и безплатно. И най-малкото е неуместно да го заменяме в този момент, точно с соларни паркове или други инвестиции, които може би имат, как да кажа, не искам да нападам Асен Василев и Кирил Петков, защото ги няма тук, но този въпрос не е изяснен. Защо се юрнахме ние, ако мога да употребя турцизъм, да правим толкова соларни паркове, че е интерес?
Ами вижте, то целият проблем дойде от момента, в който ние нарекахме зеления преход сделка. Типично по-български, криво го разбрахме. Тук става въпрос за постепенен и плавен преход към зелена икономика. Да се погрижим тези централи, да не замърсяват с иновативни методи, дали ще са с зеления водород или парогазови генератори. На първо място, даже преди тецовете са и хората. Ние трябва да имаме ясна политика как ще се погрижим за тези хора, които работят, как ще се погрижим за енергетиката, при положение, че ресурсите ни май са ограничени, как да развием ядрената енергетика, да удължим живота на 5-6 блок на АЕЦ Козлодуй, да направим необходимото за това, да построим 7-8 блок, защото в крайна сметка, и това цял свят го признава, атомната електроенергия е най-чистата.
Обърнахте ли внимание, извинявайте, че ви прекъсвам, но вие трябва, може би, тези работи да ги следите по-добре от мен. Европейската комисия оттегли тази седмица предизвикал в Европейския съд едно констативно не влязло в сила производство и не влязло в сила решение. Една констатация, която ни държеше по времето на фамозния вице-премьер Сандов, екоминистър, отговорни за вредни емисии от 17-та година до... Не, от 2007 година, не помня точно до коя година, но се оттеглиха всички тези подозрения, т.е. сега нито ще има производство, нито съд, нито наказателни санкции. Това мина някакси между редовете на българската политика. А знаете, че Сандов затваряше и Брикел, и Марица 3, и Бобов дол, и така нататък. Да не ги изреждам всичките, а всичките тези централи в момента виждате, че се газифицират, следите тези теми, биомаса въвеждат други алтернативни източници и влагат главно собствени средства не само в усъвършенстване на технологичния процес, а и за... Това също не е много афиширано. За инфраструктура, защото в плана за възстановяване и устойчивост няма предвидена и пукната стотинка евроцент да се прокара един път от 2-3 км от точка Х до примерно съответната централ.
Това, което споменахте току-що и за бившият министър Сандов, аз за това ви казах, кои не сме ние. Защото при тях това е норма. Това е норма на водена на политиката в екологията и те така го разбират. Ние не го разбираме така. Ние с тях сме имали много спорове и относно магистрала Струма, защото, ако си спомняте идеята, тяхната идея беше да се прокопае тунел. А всички сме наясно, че там са предимно уранови скали. Какво ще правим с извозването на това нещо? Къде ще ги складираме? Един тунел щеше да отнеме поне 10 години прокопаването. Те го разбират така, ние не го разбираме така, както и за тецовете. В този план за възстановяване и устойчивост имаме предостатъчно време да положим всички усилия за научни разработки, за инвестиции, за да може наистина да опазваме природата, тези централи да не замърсяват, както и в момента повечето от тях са тръгнали в тази посока. И там основно проблем е при сухото палене. Защото до сега се правеше с мазут, сега се вкарват вече технологии да може на газопарово възпламеняване, така да го кажа, да работят по-чисто и по-ефективно.
Така, но няма начин да не вземете отношение по темата за така наречената разговорно ковачки, тецове ковачки. Видяхте, че настояща министърка на екологията Русица, забрех фамилията. Коя? Не ми подсказва никой. Даде изявление, че всъщност измерването на вредните емисии се прави по определена процедура, авторизирани за това агенции, със съответните документи. Тоест няма черно на бяло доказани обвинения, които уж са били предявени от Европейската прокуратура или от не знам кого към тези тецове, които преди малко част от тях изредих.
Точно така. В крайна сметка независими институции измерват вредните емисии и въглеродните диоксиди и ако има някакви нарушения, съответно те да си понесат отговорността. Към този момент не са констатирани, въпреки всичките приказки за това нещо, но аз съм на мнение, че всеки трябва да си носи отговорност. Крайна сметка, опазването на околната среда е ангажимент на всички нас. Аз не вярвам някой в България да иска умишлено да съсипе природата и въздуха ни, още повече, че ние дишаме така или иначе достатъчно мръсен въздух, особено в големите градове и особено в столицата. И аз мога да ви кажа един любопитен факт, че една средна продължителност на живота, ако приемам, че около 70 години, всеки един от нас си отива с над 4 кг финни прахови частици в белия си дроб, което
Но,
е убийствено.
Уважаемата госпожа екоминистър Русица Карамфилова, всъщност не предприе обвинителен тон, застъпи онова право, което вероятно и вие познавате добре, че за всеки от нас, вие сте отдана в политиката, се пише какво ли не, говори се какво ли не, но до доказване на валидността на фактите и съответно да произнасяне, ако им трябва да има нужда от такова, не може да се говори така безотговорно.
Не може, разбира се, че не може, защото е много лесно да се пусне нещо в пространството, без значение какво е то. Но когато нямаш доказателства, когато това нещо не се доведе до край, аз съм на мнение, че ако ги имат данни за каквото иде, без значение, дали е в екологията, дали е в финансите, или в туризма, или във всеки един отрасъл, отговорните хора, които са виновни за последствията, трябва да си понесат отговорността. Не може така насляпо да констатираме нещо и после някой да влиза в обяснителен режим, минава времето, това се замита, остават слуховете, нали, както и вие в началото на разговора ме попитахте, кой седи зад нас, защото аз изчетах много неща, разбира се, изчетах много неща и понеже аз съм вътре в кухнята на коалицията, аз мога да кажа и как се финансираме и с какви ограничени средства работим и предимно обикаляме по страната в лични срещи с хората.
Как се финансирате?
От лични дарения, предимно на нашите кандидати, с част от субсидията на партия на Зелените, като парламентарно представена в миналия парламент, и това са ни парите.
Още повече трябва да е ясно и на нашите зрители и слушатели, че в крайна сметка, както и ние медиите, така и вие партиите и коалициите в случая, се отчитате съответно пред Сметната палата.
Абсолютно.
За всяка стотинка имате законово регламентиран лимит на финансирането на кампанията и дори да се правят някакви машинации, трябва да се правят леги артис, както се казва, по закон.
Не, вижте, при нас го няма това нещо. Аз мога да ви кажа, ние в момента сме с много ограничен ресурс. Вие може да видите и по страната и всички ваши слушатели и зрители с какви билборди разполагаме ние, с какви билбордове разполагат другите партии, как тъкат рекламите в медиите. При нас го няма това. Пак ви казвам, ние наблягаме предимно на личните срещи с хората. Ето, онзи ден бяхме в град Съединение. Общо взето, проведахме срещите на площада с хората в разговори, защото наистина там може да чуеш проблемите. Проблемите не можеш да ги чуеш в парламента. Проблемите са на хората с инфлацията, с покупателната им способност, с липсата на перспективи, слабо развити икономики в по-малките градове. Младите бягат оттам, не само към големия град, бягат и към чужбина. Знаете и проблемите за демографската криза. За съжаление, българските политици последните години разделиха народа.
Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Разделиха народа, накараха го да не вярва вече в системата, да не вярва на политиците. Точно обратното, затова ние сме коалиция заедно, за да влезнем в парламент, да се проведе диалога, защото в крайна сметка българският избирател ни праща там. За съжаление, над 60% не виждат перспектива и не гласуват. Представителността е много малка и затова ние искаме да водим разговорите. Но разговори не безпринципни. Разговори за политики, разговори за хората.
Така, кажете ми, господин Николов, три политики, които са най-важните за коалиция заедно.
Най-важните са развиване на икономиката и доходите на гражданите. Това нещо да не става изкуствено, да става на базата икономическо развитие, сигурността, здравеопазването, образованието. Това са все важни приоритети. Инфлацията, както виждаме в момента, чрез законови промени в Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията, за да могат ефективно да изпълняват своите функции.
Но как ще стане това на практика? Виждате, че всички очакват КЗК, Комисията за защита на потребителите, Възниква спор, имат ли да контролират цените на стоките от първа необходимост, за така наречената потребителска кошница. Излиза с една така доколко аргументирана според едни, според други не. Атака срещу това, че се иска да се въведе таван или на цените на тези 50 стоки, мисля, че бяха в тая кошница малката, потребителската, или да се въведат цени на таван на печалбите.
Чрез законови промени трябва да се, направи така, но това е краткосрочна мярка. Таван на цените не може да се направи, трябва да се направи таван на свръхпечалбата да бъде облагана. Но пак казвам, това са временни мерки. За да ограничим инфлацията, ние трябва да подпомогнем бизнеса, трябва да започнем да развиваме икономиката, и то в краткосрочен план. Да имат по-лесен достъп до финансиране, да има помощ от държавата и да има едно стабилно правителство.
Извинявайте много, че ви прекъсвам, но тук с риск да ви вкарам в конфликт с работодателските организации. Работодателите втора година получават субсидии за използваната електроенергия. Няма никаква селекция дали на мен ми е нужна, аз дали съм отишла на свръхползване на електроенергия, или на вас пък не ви е нужно. И от тук се получава един дисбаланс. Той, който получава субсидия, увеличава и цената на стоката и услугата си. Лично аз помолих работодателите да върнат назад малко нещата, и когато получиха субсидии, да удовлетворят, да бъдат кавалери, ако мога така да се изразя, ако има в икономиката такъв термин, да намалят малко цените на стоките и услугите към хората ползватели. Това не се случва.
Не се случи, за съжаление. И сега, както има и едно предложение на министър Велкова, да бъдат...
Да, за свръхпечалбите сега ще ми кажете и за тях.
Да, за свръхпечалбите пак...
Но ми кажете тук, какво ще правите, ако влезе в парламента за финансирането на електроенергията на големите компании.
Това вече отива и на малко морален аспект, както и вие казахте. Защото в крайна сметка ние всички сме потребители, всичките страдаме от това нещо. Едни се облагодетелстват, взимат помощи, съответно надуват, така да го кажа, разговорно, печалбата. Трябва да има селектиране, да се види кой наистина има нужда. Защото, както и сега споменах за предложението на министър Велкова, тук отново всички да плащат корпоративен данък в следващите 6
месеца. Нека да го изясним, да се обложим, но... освен с данък 10%, който дължим, а освен ако имаме свръхпечалба, втори път да ни обложат в размер на какво и по какви критерии.
Точно това искам да кажа, че отново
правилото е за всички. Държавата иска да събере пари за фиска от нас, които нямаме тези пари.
Едно на ръка.
Говоря за юридическите лица, не за хората.
Но има и много фирми, които не се възползваха от предлаганата помощ на държавата.
Отново, колко има?
Има, госпожо Беновска. Аз съм един от тях с моя си бизнес, който не
колко
съм се възползвал.
Колко ви е оборота?
Не
е тайна, ще го качите в търговския регистр и ще го проверя.
Над 300 хиляди.
Да, вие сте от големите.
И не съм се възползвал с една стотинка от държавата.
И както беше ли на калпак, с извинение?
На калпак и раздаването на пари на калпак.
И вие как отказахте?
Защото нямам нужда.
Какво произвеждате вие?
Нужда. Аз не съм производител, аз съм в сферата на услугите.
Какво? Услугата също се произвежда.
Авиационна сигурност.
Да, четох за вас, да. И аз помолих работодателите да въведат някакво правило. Отговорихме на две пресконференции. Може би сте и чули и гледали, че това не било социалистическо планиране, Беновска, ти да видиш, и те може ли само да помолят, аз също съм член, ние също сме членове на работодателска организация, може ли да ни помолят членовете на работодателите, ние сме малки, много малки, сравнение с вас, но не може ли да ни, как да кажа, категорично да ни кажат, виж какво, издели тия пари сега, намали си малко цените.
Така е, вижте, големите работодателски организации и големият бизнес, така да го кажа, индустриалния
капитал. Погледайте и оборотите обаче, с извинение.
Така. Точно така.
Някои от тях никога не са имали такива висоти, аз си направих труд в търговския регистър да проверя.
Затова държавата трябва да си влезне в контролния орган. С КЗК да бъдат проверени всичките тези фирми и работодателски организации и бизнеси включително. Ако щете, дори моя няма никакво значение.
Да,
за да се види...
Аз тук ще казах, че допълните да ви криете, ще го губят търговския регистр.
Абсолютно, за да се види кой спекулира с това нещо и кой наистина има нужда, защото ние намалихме в доста отрасли и ДДС-то и откъдето вече се получава тази инфлация. Защото раздадахме пари на калпак, без да ги имаме осигурени тези пари.
Искам да ви задам още един деликатен въпрос, както почнахме деликатно, финално да завършим деликатно. Доколко националната отговорност пред нас избирателите, господин Никол, ще ви морално, защото и вие споменахте тази категория, благодаря за това. Рядко споменавам дума. Ще ви даде стимул... Вие в голямата си част от поне тези кандидати, които виждаме и съставни части на коалицията, сте интелигентни хора с опит. Доколко ще ви даде стимул да станете коагулационно ядро, ако мога така да се изразя химически, на това да върнем добрите нрави, добрия тон, традициите в България.
Традициите и ценностите в България. За съжаление, в последните години ние забравихме тези думи. Ние забравихме думи като достоинство, като морал, дори като любов, ако щете. Ние сме на прага на омразата, всеки ден се караме, ние мразим. Мразим съседа си, мразим опонента си. Аз и коалиция заедно сме на мнение, че трябва да има диалог, обединен около политики, за цели, за развитието на народа, да се погрижим, защото ние го съсипахме този народ.
И още един деликатен въпрос на финал, не мога да не го отмина. От вчера, новина, отново се експонира така шармантния образ на президента на Русия Путин. Международният наказателен съд издаде заповед за арест срещу държавния глава на Руската федерация Владимир Путин с обвинение, че е отговорен за военни престъпления в Украина. Ще спестя време, което иска може да прочете тълкуванието, но само ще отбележа, че това е същата така димка, като прилагането на Магнитски на територията на Европа и на България. За да се осъществи подобна заповед за арест и съответно производство за доказване, както говорих преди малко, на вина и така нататък, може би в наказателния съд в Хага или къде, не знам. Даже има предложение да се създаде специален съд, да бъде съда на Русия и Путин. Тези работи са твърде сложни процедурно. Какво е отношението на заедно към това да бъде арестуван Путин и какво е отношението на заедно към Магнитски на територията на Европа и България?
Закона Магнитски и Международния съд в Хага общо взето...
Не, ти имат... го не го споменат, аз го добавих, защото иска да се създадат подобен за Путин.
Имат по-скоро, как да го кажа,
какво?
Морален...
Плашат гаргите?
Общо взето да. Общо взето да. Ако имат някакви реални доказателства, дори по закона Магнитски и за президента Путин, нека да отидем пак на доказателствата, нека да се стигне до съд и виновните да си понесат. А иначе се получава едно пускане на димка във въздуха и после някой трябва да го опровергава. А сама по себе си войната е нещо ужасно. Ние от зелените винаги сме, и това е нашата идеология, ние сме пацифисти. За съжаление там умират наши братя и сестри. И руснаци, и украинци. Ние изгубихме инициативата да бъдем медиатор, да се опитаме, колкото и да сме малки, да положим усилия за помиряването. Но до тук се стигна по една единствена причина.
Кого избирате за?
Да? Политиката и дипломацията се провалиха последните години.
Кого избирате заедно? Русия или Щатите?
Тук не става дума Русия или Щатите, или въпреки
едните, въпреки
другите. Ние сме достатъчно малки и трябва да водим балансирана политика. ние не може да се наврем между лафтовете, защото отново ще бъдем наритени.
Колко беше голям пастор, швейцарския пастор, който подписа споразумението на границата за прекратяване на Втората световна война?
Затова и казах, че България трябва да изиграе своята роля в това нещо, на терена на дипломацията и на политиката.
Обърнете ли внимание, срещу да удължа малко, с наше време, което ние ви даваме по своя избор, разговора на единственото интервю на така наречения Джим О'Брайен, представител на американското чиновничество, какво каза той в България? Обърнете ли внимание каква така какъв призив и бих казала даже лека заплаха на финала отправи той към бъдещите членове на 49-то Народно събрание. Да го пуснем.
На същия 14 февруари 2023 година в единственото си интервю Джеймс О'Брайен заяви по БНР.
Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната интеграция в Европа и сътрудничеството с световните компании. Важно е някои стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които разполагаме, и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната икономика. Така че това, което бихме искали да видим, е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и да я гласуват като приоритетен въпрос в новия парламент. Това, което видях на срещите, а аз се срещнах с президента, с служебното правителство, с няколко от политическите партии, е, че всички разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло, защото искаме, не е просто закони на хартия, нали? А България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и така нататък. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих, и знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук, но първо ние оценяваме партньорите си по това дали споделя резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Тази реформа на системата за борба с корупцията, на главния прокурор, на Комисията за борба с корупцията, това е много важно за Европейския съюз, за обединено отмерваме нашето партньорство. Направихме това с нашето Министерство на финансите, защото сме наясно, че народът на България заслужава да знае повече за това, което ние знаем. Президентът Радев зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да споделим. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора свързани с тях, нямат право да използват нашата финансова система, т.е. финансова система или банка базирана на долари, и не могат да влизат на територията на Съединените щати. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в нашата система и да посещават страната ни. Същото важи и за Обединеното кралство. Искаме да застанат зад реформата и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни.
Пауза.
Така.
Чухте ли това послание?
Чу го.
И ще ви гледат кой ще го изпълни. И така ще ви гледат.
Значи всички сме на мнение, че съдебна реформа трябва да се ремпре. Okay. Но истинска съдебна реформа, но така вмешателство, някой да нарежда как да се случат нещата, ние сме суверенна държава. Затова ви казах и преди това, когато ме попитахте, САЩ или Русия. Ние сме България. Ние трябва да се отстояваме нашите си права, да защитаваме нашия си народ. И всяко вмешателство, без значение откъде идва, от едната или от другата страна, ние трябва да устояваме нашия си интерес. А иначе реформа трябва да направим, но не е тук проблема фигурата на главния прокурор, защото той днес е един, утре ще бъде друг. Като цяло реформа, направена от експертите, от прокуратурата и от съда, всички на една маса да се видят проблемите и да бъде изчистен един път за винаги това нещо.
За финал ще мина малко в по, как да кажа, интровертен стил. Виждам така прокрадна в поглед по повод връщането на националните ценности, морала и любовта, както казахте. Покажете заглавието. Чувствителните са новите силни. Поздравявам ви за избора на тая книга.
Ще ви бъде интересна. Чел съм я.
Благодаря. Аз, ох и този модерен съществителна емпатия, те сега определение емпатия. Заменихме симпатия с емпатия.
Много чуждици вкарахме вече в нашия език. Даже аз като слушам и моите деца, половината думи не ги разбирам.
Не, ние сме дължи да ги разбираме, но въпросът е, че как ти да? Когато правиш нещо за другите от душа, без да очакваш благодарност. Това е вашето послание. Много ви благодаря за което да видят хората тази книга. Ще направим литературно четене благотворително с тези книги. Една шега. Вие лично червена или зелена ябълка сте в политиката?
Зелена.
А заедно червена или зелена ябълка?
Зелена.
Не, питах ви вас като партия.
Зелена.
Зелените?
Зелено.
Значи ще си получите само една ябълка за всичките. Добре, виждам, че спортувате.
Ще я споделим.
Дръжте я. Оп.
Благодаря.
И нашия подарък, символичен знаков, втора на разговора, който водихме. Конституцията на Република България раздаваме с едно символично българско знаме. Старете брак, това се взима на крака. Тук към камерите и към фотографа да не види. Поздравявам ви с това участие и желая ви успех.
Благодаря и на вас.
Излизаме за малко и се връщаме с коментар.